Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá.
Ya y tené.
Doso Washington, Likono di America, Lasso Biko Use, Lango Bali Oko, Tinze Tinye Nye, Mbusa Kiuse na Balu Use na Ota, Wala 10 janvier 2023. Ibala Ezengba, Azuko Pusunduro na Terati Foro Tima Jetene, Kwa Singa TV OA Afrika na Ndoti Gire Pupusa 1.7 FM Bangi, Ngana Ndoti Banda Tere VOA Afrika.com. A Wago Singa Tera Ke Felix Yepasis Zembu, Nga na Fume Max Koyaweda. Padeso a Sango. Sango Tibi Afrika, Biang Biati, Awakwati l'État, Wala, ministre de la fonction publique, Marcel Dimassé, Afa Pekoti Kapati, Bemondo, Nandoti, Awakwati l'État, Solani, Lo Jean Sisi, Tiba, Ala Wala, Kega Nakwa, Wala, Kega Nakwa Pepe, Nalegeti Soa Iri, contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'État. Nambagila Kwena Sangoti Kodrog, Beyang Bia, Wala ministre des sociétés parapubliques, Roméo Gribingi, Afa Baron Dotilo, Nandoti Kaingo Kusala, Wala grève sous syndicati Awakwati Centrapalme, Aitisala, na Yati Langoso. Sangoti Akodowanden, na Benin, Badati Sorongo, Akotasi Kodro, Wala, Commission électorale Sondou Irini, Ake Sena, Atene le Tondati Diko, Peruti, Bandakoti Sorongo, A Wabadalezo, sous Atambola Nzoni, na Lainga Soaon. Tiffany Okong, Ben Yesu, Asorogbia, Patrick Talon, Nambatati Lengogbia, Nangusa Kuse, Nabale Oko, Na Omene, Bungiti, Akamakite, Mingi, Aduti, Na Yati Mandakoti, Ngusu. Sangoti Akodowande Lakwe, Kota Kambati, Atruguti, Nguti, Kodoti, Amerika, Wala, Vice-Amiral, Ti Marine Américaine, Brad Cooper, Atene, Atruguti, Lou, Agbu, Meni, Mangboko, Ti, Gingo, Susu. Wala, Bateau de Pêche, So, Nayani, Awala, Ungoti angombe ti bira saki ouse na letinguti golf Oman sou aken na popoti Iran na Yemen. Itapeti ya kotazuti Yemen na arasou Arabie Saoudite ake mouna la maboko atene Iran la si ake mungombe ti bira na atou pale outis ti tiribira nalo. Teran aberetene sou lakwe. Ndangba Sango, Akota Zoti Kondoti, États-Unis, Joe Biden, Loti Mexique, Andrés Manuel López Obrador, Ghana Moko Zeti Gouvernementi Canada, Justin Trudeau, Aketingbi na Mexico, Tipika Patra, Nando Tenti Bouze, Wala Commerce, Ghana Nando Tenti Immigration, na Popoti Akodo Tasso, Idabeti Kozo Bungbiso, Bagigi, Lani, na Washington, Nangu, Use, na Balu, Use, na Oko, na Perotingu, Okusu, a Kota Zosu, a Tiakodo Tasso, a Batere Pepe. J'ai été dans d'autres VO à Afrique. Bien que la ministre de la fonction publique, Marcel Dimassé, a qui n'a pas été capable de faire le contrôle physique des fonctionnaires et agents de l'État. Ti ndokwati l'État. Imalo na dédicingati Freeman Sipila.
Na RC à la colotte minamoso, on a fonctionnaire que ça qui balou c'est dans Dorida. Ceci convoqué à la gare de contrôle. La militaire ça qui balou c'est ceci, ça qui balou qu'on a outa la gare. À la soie si, on a tingi ça so, et à que foutre à la. À la soie gare ça contrôle ça là aussi. Ni là si, Ngunangu, c'est son satellite. Ça dit un sujet, un tel apostol tenait. Nangu est ce que d'asso, et l'imbidi tenait, et justifié Ngunangu, c'est ce que pénal fonctionne. Parce que la gare, à la fin, bitsa la quoi, ça fatat tenait bien qu'à la gare fonctionnait. À la gana décret ou, ça numéro, à la Ghana était intégration. Mais comme on voit ça, je ne crois que ça qui balait où c'est 21 410 dans la Timounou c'est que 13 000 agasso en bas 7 000 nagigi. 7 000 nagigi so. Yeso si à la gape so, yala la inga. Parce que Gesso, ton moga, il faut mon fanaye. Tantené bien, mon te moge fonctionnaire, mais m'bétis ça, fa que moge fonctionne salanda. Mon appel n'a pas voté à la société à la gape so, à bel mingizo, à la nambétini pepe, yala la gape. Itera la so, ou mota la question 7531 so dans la Timounou Franc. Ou moting is a souhait à pénal à 1 milliard dans Donida à la solaci, il bati bembendo, il bati coup. Ou moting is a souhait à pénal à ni l'acier a caissé 1,182,699,542 francs CFA. Regarde la soirée, t'as mis ça contrôle ti administration, à administration quoi? Même n'a mis la fonction publique, à la soirée, on a contrôle ça, y'a un gars, mais c'est qu'à la salle, à ma c'est qu'à ce mimo, y'a la fa passo, n'a moitié juillet, à la la, ça a contrôlé. Même y'a qu'un bâtiment, il existe un peu qu'on a payé, quoi là, qui est contrôlé, ils ont. Donc, tenez, y'a que ben, mais durant deux tiens, deux quoi, ça, à qui tu venais, on a payé. Bagetti banque, bagetti ONI, bagetti administration encore quoi, oui. Chaîne qui traitement qui salaire sur. Alors nous avons bien la fonction publique, oui, à passer par ONI, à la finance, à la trésor, à la banque, ni quoi les gars, non, de ni quoi les outils. Il y a encore un bon aide aussi, sur les gens qui nous servent.
Akefadek, Biang Bia, voilà, ministre de la fonction publique, Marcel Djimassi.
Kwaso wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya Gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo tu kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi Gonda na kwaso wala sara ge yunda kitena la mai la kwa la vuma nai Johnny Sango na ndoti kodro na yangati Sango akembeni Yesu akembeni.
Tenenan doti VOA Afrique syndicati awakwati Centrapan a été kaiko sala na legiti soit iri grève. Ima Gbeyong Bia wala ministre des sociétés parapubliques Roméo Gribingi na dédicing ati Freeman Sipila.
Aïta ti social sa kon ati kete kundu so azana sese na niveau ti Centrapalm a soumeni mbetisi a tokone ige. Soi ki présidenti comité de privatisation bala tokonga mbetiso na mbeti kubuti biati kodro e na mbeti kubuti loso loke nandoti assemblée nationale wala présidenti assemblée nationale. Aïta so si lasso abou miterati na ti service minimum ti tenei ta kwa mayani zoni a kaita so silani comité ti privatisation aida ti soroa la so ungota la kabalo shunandoni miombe nando ti aita so agbena salari so peti estimeni a peu près na 300 personnels solani si comité sa kwa ngangu a obtenu so ena te licenciement global aza na cese le temps que comité sa kwa kwa ti tenei ici na eso ena tenei privatisation ti Centrapal donc aita so ungota la balo shunandoni miombe kwa so comité amunala a été tenu à la bando dans d'autres usines à la continuer aussi t'y entretenir à bureau na isokwe soit faire partie t'y bien t'y société mais aussi t'y tenu à dépérer à entretenir plantation t'y tenu ou à t'y cap donc a qui décision ceci comité à ZACC a été assoir nous m'a beau connaï à ça ou ça là et à qui t'y fadé t'y tenu si à moyenne ou à la conforme à permettre t'y à foutre à la nan danger t'y tenu à permettre là aussi à l'homme m'a beau connaï c'est ouata là et pas la continuer pour ça sur ça mais là à la saisir y na moitié octobre itimiterna la inale pika patra i gwe biteneso na meti kozo gbenek bia makonditi gouvernement et sa ra proposition kozo gbenek bia muyanga na iti tena igonate ati lo solo ki gbenek bia so bandu na ndoti teneti dengoyaka so na le gulilani i bandu na ndoti a budget solo kinanika et puis na niveau ti ge aussi na contrôle général budget wala si kete kofo ambada ti tene mou maboko na itasu mais comme malenga ici na fin ti ane donc yena kwimba fade kete et mbite naita so itene comme a wabada lezo a doati gofade itene a voté fini loi ti finance 2023 écoute non vote soit 11 yawe i ba nyesi eta za comme ligne budgétaire socia doite na maboko na itaso si très rapidement i ba comme immobiliser tene i mou maboko na ala titene a baisser tension ni kakete parce que et qui linda aussi na ti faci négociation na reprenant stratégique et donc face soit que très sensible ton a niveau ti bosongo a plantation na qui entretenir pe a usine qui est maintenu propre à paix et que personnel a fangonzoti betilo mi pensé à que kanga légué aussi nei titene lindande na yati fasi négociation donc a tenu so quoi et a soit tenu ambition la tenu gourubia ou à la cause au benigbia à mateneni le mouyanga nei na le solo que ministre ti dengo ya kati tenu et bouli très rapidement titene i ou amener solution titene il y a pour pas si tia etati et soit kika
a kefade gbeyongbia ou à la ministre des sociétés parapubliques Roméo Gribingi.
Thank you.
tene na ndö ti VOA Afrique. Osio kota kapa ti bongbi ti awanganga wala 4e congrès de la Société Centrafricaine de Gynécologie et d'Obstétrique so nduru iri ni ayeke so Kago azianga ni laso na kota gbata ti bongi ayeke kue hungo ti awanganga ngbangbu oku ti Beafrika na ala bale use tongaso ti akodro Wandela adu ti na ya ti bongbi so. Il m'a professeur Abdoulaye Sepo na didisinga ti Freeman Tsipila.
Alenga ke kwati wanganga ke kwaso si lo ke évoluer ke changer mingi mingi. Abena yendo ke sarani mais na sarangwa kwati so ina tene recherche aba ke abena yini akana lege na pe izani ngumbeni kolende e na mungo kolende ni so itene azo kwa ingani il faudrait que azuna retrouver terre wa terre na ti so ina tene congrès ni la congrès a ke bumbien de azu sarangwa kwa na ti kodoriti Gana zuti sana kuna ati kodoro bala kuna gumbe ati Afrika. Eke wala teriti tene, ifa afini ngo boti kwa wala sedoti sana ngo itene, seniti mama na timu nge aduti na talegini. Mwinga na kwati seniti mama, azo soa lumti mingi na leni nganganga ake a sage femme, ake nga usi a infirmier, ake nga azo soa sara kuna laboratoire, ake a la susi a sara usi kuna luti seniti a mwenge a pediat. A gynécologue aussi que Nayani. Ça veut dire que et que boubitere quoi et quoi ce c'est que ça là quoi si quoi tient que boutite na Sara seniti mama na timu ndia du tinjonizo et so quoi là que boubitere a dit tene et Sara kota kwa so il était un congrès mais cause de ne Sara congrès ni il tenait partager ça dit muti kodrosuka il lekeni na kodrotiegi an joniso beni kodendia sa il muni lekena joni kodrotiezo et que Sara il fait il tenait atelier ti mungo Jona fini kode sosi OMS aleke na luta dunia mingi kuretene bon akodorti ya tangani ifudere ikwe isara joni niso ira tene a rekomandasyon ti OMS rekomandasyon na unja we me mercredi na jeudi ike bumi teri tene akodoro bala kono gumbe ya su na esu na lusala so lulume mina kete kodoro kwa ya gansu inana ipika patara na luta finangu buti kwa kwa suwala ke sara neke tunga na nye ba ligi tisara ngonila abene yini mbamu tena ingabu anaka
Akefade professeur Abdoulaye Sepou Mokonzi wala chef de service de gynécologie obstétrique na hôpital communautaire ti Kota Gbata ti Bangui. J'étais dans d'autres VOA Afrique, na legeti anzese kwaso a mangeti kodro kodiwadi ya kisala. Ti gina kobe ti angati la koko, ti batasewa, ti tubana yere, ngati mu Beafrika dan douzu, isala lisoro na mbeni ngangu wali ti Beafrika, Stella Mireille Bero, so luzi keten do ti derobuze ti kobe, na kota bata ti bangi. Imalu.
Bizi keten do ti derobuze ti kobe, evi meza, samba asama si dola kombe kas si bongi local ge kombe kan
la kusa to ni atamba to ni mbili mbili
to na biwa ma se ti po café so to na mina seminar akida e le mi de sa petit déjeuner de sa kobe et puis na la ke mu ni petit sa café na kan na zoni
to na as na ibo so ma gwani ba mo wani mo gwani ki to zo na ti ka ko ni
to na ma se na da zo na ji na place mbe da comme bizi ke ten do chingala wa na ega ale bandi ani eti sara yeto so tonso ani na seminaire na ani ko be sitel no mo chizo tonso ala fana mi no mo chazo na webo bi ala pe fana mi toko kwa ne ke ti lango oku mi mu ma che na wa mi fan pason bi na mi sa da na sitaria ko be na jusqu'à lango mi ni mi ti dimanche na samedi a egisu ti jigo ti nyama ti bagara et puis mettons Gunjana Bagana. En terrain, nous mettons Zena Bozo, Zena Lospo, le soir est soutenu à Fondada. Dimanche, nous disons que ce qui finit, si on ne fait pas un terrain, quand même, nous sommes tous rendus dimanche là, et puis il y a Banda quoi et d'un. On a enseigné l'angonie, parce qu'il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
Après, on a eu un peu de temps, mais il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un
peu
de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu
de temps. Il y a
Mokabeto Melana, Basika Wali, wa quali soati a mine and the vessel, titane, a sanzila quadona mozo, tigila kobejaga, tila coco.
Chizreni, amatekani, mobetu wana sola blondi, akokomen mangi, the shamina, ita zishi, zunaga mulomante, akofenji molo wa injalo, aloke ton sape. Men bisola sin tetera, soon be on a lady soon comes up on a bisazu, it in a pression, and they accepted in la son. Je le suis dans le secret, mais à la main, c'est qu'à ce stade, parce que elle dit fond, elle dit trop la façon dont on a eu à négatif. Comme on bat réellement, c'est un bon sang, mais nous, c'est ça, c'est des mots.
Et quand elle a quoi, en gangou, manque de Tibafrika, quand il voit l'histoire que ça a en zé quoi. Tigila kobe ti yangati la koko ti batase walege oko ti bube Afrika na nduzu. Soa la mafade ake Stella Mireille Biro na kota kbata ti bongi. Ake mazye tene na ndoti VOA Afrika. La soda kwa singa ti seni wa nganga Dr. Regina Lengeter Makodia. Na kota kwa tati bongi amune wango na ndoti a yoroti kwa kango poroti tere ti bengo wala depigmentation de la peau. Imalu.
Na ndoti farmasi dito itarati fana wali atene doate ki sara babana poti yon naturema swa ke le fate para produ chimi se si atita le chon. Bati ba wali mingi ala kena problem tipo ala kwa kaina la bea ya kumase boko ala wae digita la gangi na akora para ke onde tere ta andan la yoti se ifana la tene ala peti doae nche poti za e mayati ase se ki ke ungana kubwecho si peti mingi meke ni eti sana babasele.
Kubwecho bibi ya kaini la?
Ka ito anje tui ya ke amena inche si ya la kena kopi te cho a peti tui si mungi ni po na oje cho si peke poti la buba e je cho si poti la ngangan joni cho a peti muna yo si buchila kona ni joni po e ya ke echo la chape mwa ne kura ni awali tena la ina ke andi pe sa baba kwa ke ni pase para produ cho ke bindi
a produ ti kondo ti la ti be Afrika wa produ cho adona men kondo wande
ambe na ke ti be Afrika ambe ambe na ke ti be Afrika e a produ cho ka na njoni cho la peti sara e pe bundi ni na ti ki besi ke sana e ni cho
ame na produ cho ke bi po ti tere tia wali nso wa ko tie sia limiti mu na mba tia la wali mbimbi na masika
en de so tia la te wa na ta ko di cho la ke paka cho a ke mbande di a ni te te a ke tia na mbe ni go so ti a ki na ko ti ta shi na po tia la ko la tamba te tia la la ba di cho sa ngu ni na yan cho te re tia la bu ba ko ngani la ke le to cho la de ti do le ke tia ni cho ti za a la ki da sa di ye so pe sa ndo na la a jo ye pa ke cho ti ki ze ye so ke na ti re nem ke ko be wa la ke tem ti po a ke ndo na la ki na ko na ke ko ti mu so ti a ke pe ti sa ndo na po tia ke ti na la ngba na le de ni cho a ina ke nem tong na ni ko na de ba la ke wa ndo problem
ambe na wa ni so tia la po ni a gbi an so a la ke na be ni ko de te a arranger po tia ni so
mbe to tia wa ni na ke tong a ni don de ni cho ni da ni ki ti bo ko mi ni e ye cho ke ta na wa ni cho ke te ne ni mu na la wa ngo la ko ko ti sa na la ti na la pe ti do ti da se ne e ni ke ge ti ke ni ra ko ra ja la a ko de cho ji na ngo ji a ye cho pe sa ndo na po tia so ke ni na la ni se ro ka ti do ko ko ti na e de lo ti ti na ti situation
Akefade wakoti wanganga Dr. Regina Lengeter Makodia nandoti ayoroti bengo wala depigmentation de la peau.
Aipokita ondonie mama e ala ke anda I titene kangi lango usena pekoni sela e iyo iki kangi ape
J'ai tenu dans VOA Afrique, Priska Kianda Petevo,
ake ngango wali ti biafrika so gilili lo sara kuâ mingi na tere ti ozage ozer de la girafe noire na ndepe so lo zi kete kundo ti lo na ndö ti ngbanda tere ndali ti bongo maboko na awapikango mozoko nga na awasarango ngia titi ndara ti biafrika nga na ala ti afrika mobimba ala mä lisoro ti na lo
na 2016 biza association qui promotion la élévation ça tout artiste centrafricain en fait association a été aidée à artistes africains mais particulièrement centrafricains na pekoni bigambi wara artiste ozangé il a travaillé ensemble biza promotion tudo bi accompagné le nati carrière tudo en tant que agent tudo na zone Europe na bongika déjà na manager tu le so avec grand Alex Balu bina de travailler jusqu'à décembre 2021 là mi décidé de arrêter tu était vraiment bizarre à savoir si mi a compétence mi son binani na disposition ça tout artiste et na niveau de culture si quoi ni là mi continuer tu tenais mi ça promotion ça artiste so
promotion so bibi a que toi na nyena le qui est là
artiste centrafricain existait tout de même na kodroka ou à tout na kodro wandi ala bani on kala la inga tere mais il y a centrafricain inga la pe ya artiste zo il y a butchima ou apparenti à maando ou à artiste tongana ozangi à le seba ou à petit été zo ala ça effort tigunando ça à réseaux sociaux ou imala la inga la alors qu'ambine même là, à contre ça, mon Dieu, des sous, il garde la paix. Donc, t'as tu raison, sous l'ambité, non, à devoir si à son trafic, un petit ténèbre, il intéressé. Na artiste si tu t'es dit si t'es né ingala tu t'es fait connaître elle aussi déjà entre lui et aussi na wande si ta wanda a découvert que il a aussi a battu artiste bi na page Facebook so bi zaka a vidéo ta artiste ni bi partagé ka na tout contact tu bi à tous réseaux sociaux so bi petit utilisé ni bi publié ka tous les jours et en plus de ça mi ka bisa mini émission justement te me faire connaître artiste niso à Inga la peso bambi irini les étoiles des artistes centrafricains objectif ni à titre pendant une semaine mi partager bien ces artistes ni titre azwa ma bien sur l'eau azwa découvrir l'eau et samedi ou dimanche ouais faso isa émission en direct live en vidéo sombi poser la question na artiste ni et de répondre en fait à questionner à titre vraiment à Inga l'eau en tant que artiste et aussi papa la carrière tu l'eau comment l'un d'autre tu le sais bien est-ce que le joueur instrument genre ta question ton son tu l'es vraiment il découvrait l'eau
visionnaire que toi dans des maisons
bilancer guigny ton son bigambi vous d'artiste à quoi vous c'est il y a pas d'artiste à gars contacté mina péconi il y avait au moins une dizaine par manque de disponibilité à tembisa émission à la quoi paix jusqu'à présent mais ça gars artiste au coup. Parce qu'en fait, bi arrêté la ni à activité mbiso en tant que agent ti côté artiste ti aux angezo, c'est parce que bi na mbeni association dans na kotroka et puis na France aussi association sociale. Il fallait que bi mouton aussi ti tenait bi occupé nani en plus si quoi ti bi donc à ça que des bi mouton ti était vraiment bi ça émission na artiste sous tout à solliciter mbiso.
Ah, tu te sois contacté pour la diversion à que alors à Timbati Biafrika Kawa à Timbati Poto.
Na kodroka abana kontakte mbi ala ti braza artiste na Gabon kwa kontakte mbi ala ti potoni ala kasa manda parce que ala pensé la ni que mbi intéressé gi plus na artiste ti kodroka a artiste ça na kodroti Afrique quoi mbi tala mbi te ah yini mbi zilege na tout artiste solo intéressé mais ala ti geni mbi muna ala awango mingi ti tene ala travailler aussi na niveau ça là à communication ça là tout ça parce que geso ala na accès na yemingi mais parfois mbina yinga pe manque de savoir ou d'ignorance ou ambina la yinga mais ala na courage ou volonté pe ala ça beto aussi ala na contact na a professionnel la pe bi préfère si encourager ala so en Afrique parce que mi pas que manquement a été mingi na niveau ça itachi so en Afrique.
Akifade Priska Kianda Petevo wa Mungo Maboko na awa Pikago Mozokonga na awa Slangongiati Tindarati Biafrika na Society Poto wala promotrice artistique culturelle.
Denango Hilbert à Paris, au gala ma paterne. Yaki, Zilavo, Vana Michelis, on dit ça, la Zila, son mot, Kenti, Nganambi,
Rombo et Bouba,
Kenti, Nganambi, Marati, son mot, Bambina, Arsène, les soirs. Kenti, Nganambi, Marati, son mot, Bambina, Prince de Nangoy. Kenti, Nganambi, Marati, son mot, Bambina, Prince de Pio.
Terbomètre Pendre Bozokoti Ozage Oze de la girafe noire Tigonda à la Sokwe Akema Akwasinga Ti Jetene Nayagati Sango Yangati Kodoro Eye Siriri Eye Teraita et Sandouye na Popotie na Bay Africa. Aïtaïta Akegi Nandoti Thermomètre Pendre Mozokoti Ozage Oze de la girafe noire Lassi Akwasinga Tieti Lasso a Kondani Ikiro Tere Kekere Kibikwa Ota na Mbunga Mene Nga Nangbunga Mbamatila Kui Mbungati Bongi na Kwasinga Ti Ubongi Ndara Awagosinga Tila Fade Ake Félix Ye Pasis Zebu Nga na Fime Mars Koyaweda Zapa Abatena Lakwe Nangusti So Yekeda.
Finalement, ma boutique.